อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์เราก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยดูว่ามีเรื่องราวประเด็นในชีวิตประจำวันหรือข่าวสารหรือปัญหาจากท่านผู้ฟังในข้อใดที่เราจะนำธรรมะมาปรับใช้กันได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพาน
ครับประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยขอไปดูเรื่องของอานิสงส์ของการสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับหลังจากที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยสักการะนะฮะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะฮะในทุกภูมิภาคของประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับคำถามอยู่ที่ว่าการสักการะพระบรมสารีริกธาตุครับอานิสงส์เนี่ยของผู้ที่เข้าไปสักการะเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
เรื่องผ่านนี้ก็จะมีพุทธพจน์ที่ตรัสไว้อยู่หลายๆที่ด้วยกันนั่นคือเราสงสัยข้อไหนในประเด็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องกลับมาที่คำสอนของท่านเนื่องไม่ว่าที่จะปรากฏอยู่ในพระวินัยพระสูตรต่างๆแล้วก็มีอยู่หลายที่ในรูปแบบของการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแต่ว่าใช้สิ่งของเข้าของโดยเช่นพวงมาลัยดอกไม้เครื่องหอมหรือถวายสักการะอันนี้รูปแบบการสักการะด้วยอามิสบูชาแล้วทีนี้ประเด็นที่คุณสมบูรณ์ถามก็คือว่าแล้วเนี่ยคือพระบรมสารีริกธาตุนะที่เขาคอนเฟิร์มว่าเป็นของแท้แน่นอนเลยเรามีการตรวจสอบทางไม่ว่าจะด้านโบราณคดีที่เกี่ยวกับหลักฐานการขุดค้นพบด้านของการกระบวนการทางชีวเคมีเนี่ยที่ก็จะไปตรวจสอบในห้องแลบต่างๆเราก็เลยได้ข้อมูลว่าอ๋อนี่คือของแท้ของแท้แล้วยังไงเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ของปลอมก็มีโอเคป่ะเราไปซื้อก็ได้ที่แต่ว่าท่าพระจันทร์เนี่ยมีขายอยู่นะเขาก็บอกเลยว่านี่คือทำเหมือนนะเขาก็จะมีราคามีรูปแบบอะไรต่างๆของเขาทีนี้ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรเนาะว่าถ้าเราบูชาพระบรมสารีริกธาตุจริงๆนะกับที่มันปรากฏขึ้นเองหรือคนอื่นก็มาให้ของปลอมของแท้หรือเปล่าเราไม่รู้ยังไงเนี่ยนะมันต่างกันตรงไหนเราก็มีพระสูตรหลักๆ ก็จะอยู่ในทีฆนิกายมหาปรินิพานสูตรเราก็ได้บอกไว้ตอนก่อนปรินิพานบอกกับท่านพระอานนท์เราพูดถึงสถานที่ที่ควรเห็นให้เกิดความสังเวชนะซึ่งมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุอยู่ตรงนี้นั่นคือเขาจะพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงสังเวชนียสถาน4นั่นคือที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรแล้วก็ที่ปรินิพานทีนี้ความสำคัญใน4สถานที่นี้คือยังไงนั่นก็คือว่าเขาจะมีการสร้างเจดีย์เอาไว้แล้วในเจดีย์นั้นมีอะไรเขาก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์จะมีอยู่4รูปแบบนั่นคือธาตุเจดีย์หมายถึงที่บรรจุส่วนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในที่นี้ก็คือขี้เท่ากระดูกนั่นก็เรียกว่าพระธาตุหรือว่าเป็นธรรมเจดีย์ก็มีบริโภคเจดีย์ก็มีโดยบริโภคเจดีย์ก็ใส่ของเข้าของเครื่องใช้ของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเราไปตามวัดครูบาอาจารย์อาจจะมีบริขารของครูบาอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยเช่นบางทีเรามีเห็นบาตรเห็นสบงจีวรสังฆติของครูบาอาจารย์อันนี้คือเรียกว่าเป็นบริโภคเจดีย์นั่นคือเจดีย์ที่บรรจุของใช้เอาไว้หรือเป็นธรรมเจดีย์ก็ได้ในบรรจุคำสอนในบรรจุคำสอนซึ่งในที่นี้ในที่เราเห็นพระบรมสารีริกธาตุนี่คือธาตุเจดีย์ธาตุเจดีย์เราเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วประเด็นคือให้เกิดความสังเวชสำหรับคนที่มีศรัทธาว่าโอ้พระพุทธเจ้าได้ประสูติที่นี้ได้ตรัสรู้ปรินิพพานแสดงธรรมจักรที่นี้ในที่นี้พอเราเห็นพระบรมสารีริกธาตุสักการะเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นมันมีสองส่วนหนูคือบุญที่เกิดจากการทำอามิสบูชาหนูยกมือขึ้นบูชา การถวายของการเดินจงกรมหรือว่าเปลี่ยนปฏิสินเนี่ยนะอันนี้คือบุญที่เกิดจากการทำอามิสบูชาถัดมาอีกก็จะเป็นบุญที่เกิดจากจิตใจเรามีความศรัทธามีปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าโอ้แม้พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ปานนี้ก็ยังปรินิพพานเหลืออยู่แค่นี้นี่คือเศษชิ้นนิดเดียวที่ยังคงเหลืออยู่คือตัวของท่านนะคำสอนเหลืออยู่มากมายโอ้ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเรื่องราวเขาเล่ามาเยอะแยะดีมากแต่ว่าโอ้สรีระเหลือแค่นี้แต่ตรงนี้คือเกิดความสังเวชใจคือคำว่าสังเวชนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคุณสมบูรณ์นะคือความสังเวชเนี่ยคือเกิดแล้วดีตรงที่ว่าทำให้เรามีความตระหนักคือตื่นตระหนกขึ้นแต่มันอึกขึ้นสังเวชกับเสียใจไม่เหมือนกันสังเวชกับเสียใจไม่เหมือนกันในที่พระอาจารย์อยากจะแยกประเด็นให้ทราบด้วยเช่นว่าคนที่เรารักจากไปเนี่ยบางคนก็จะมีความเสียใจเสียใจไม่เหมือนกับสังเวชในตรงไหนอันนี้ท่านเล่าให้ฟังตอนจะปรินิพพานนั่นแหละนะว่าภิกษุที่โอ้โหยังแบบยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยก็จะเสียใจมากเลยแต่ในขณะที่ภิกษุที่บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วเขามีความสังเวชใจหรือระงับความเสียใจได้เพราะฉะนั้นความสังเวชกับความเสียใจเนี่ยไม่เหมือนกันเสียใจเนี่ยมันยังคือมีราคะโทสะโมหะอยู่เราจะร่ำให้กร่ำครวญเสียอกเสียใจพิไรลำพันจะมีลักษณะแบบนี้สำนวนที่ท่านเปรียบเทียบก็คือเหมือนผู้มีเท้าตัดขาดแล้วเรากลิ้งเกลือกร่ำให้กร่ำครวญสำนวนเขาเป็นอย่างนี้เราคือแสดงถึงความเสียใจมากแต่สำหรับคนที่มีความสังเวชเนี่ยก็คือจะเป็นความลักษณะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sense of urgency sense of urgency คือมันโอ้ยฉันแบบอยู่ไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะต้องรีบเร่งในการดับไฟนั้นโดยด่วนแล้วเขาจะแบบไม่ได้เขียนพินัยกรรมก่อนจะไม่ได้โทรหาตำรวจดับเพลิงก่อนจะไม่ได้โทรสั่งพิซซ่าก่อนไม่เลยสิ่งเดียวที่เขาจะรีบทำเดี๋ยวนั้นทันทีคือดับเพลิงที่ไม่หัวไม่เสื้อผ้าอยู่เราจะไม่พึ่งคนอื่นเลยจะรีบทำเองทันทีโดยด่วนและไม่วิ่งหาแม่ไม่วิ่งหาเพื่อนก่อนนี่คือลักษณะของความสังเวชสลดเกิดขึ้น
ครับ
นั่นคือ sense of urgency คนที่ไปไหว้กราบพระบรมสารีริกธาตุเราจะได้อานิสงส์เหล่านี้นั่นคือได้บุญที่เกิดจากการทำอามิสบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญนั้นนี้นะก็ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ได้ด้วยการเพียงแค่ยกมือขึ้นหรือบางคนแบบอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปนะคือที่เขายกมาประเทศไทยเนี่ยเพราะบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสไปที่ประเทศอินเดียใช่ไหมซึ่งครูบาอาจารย์บางท่านก็นำพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียศรีลังกามาประดิษฐานที่ประเทศไทยก็มีแต่ทีนี้นี่คือเขาก็ยกจากอินเดียมาประเทศไทยเลยที่ถ้ากรุงเทพก็สนามหลวงเนาะไปตามภูมิภาคต่างๆด้วยทีนี้อันนี้คือส่วนที่เราทำอามิสบูชาทีนี้อามิสบูชาเนี่ยจริงๆเราทำที่ไหนก็ได้เราคือเราแค่เพียงตั้งจิตระลึกถึงตั้งจิตระลึกถึงคือบางคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเนื่องจากคนเยอะเนื่องจากเวลาไม่ได้ตรงกันบ้าง
ของผมเนี่ยได้ไปแต่ไม่มีโอกาสได้ลงพระอาจารย์ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยผมไปวันพุธแล้วปรากฏว่าโอ้โหรถติดเกือบชั่วโมงอะฮะผมก็วนคือไม่ได้วนรถนะฮะแต่ว่ารถติดตรงสนามหลวงผมก็ใช้วิธีว่าขยับขยื่นเคลื่อนรถเนี่ยไปให้ใกล้จุดตรงนั้นให้ได้มากที่สุดแล้วก็รถติดโชคดีที่รถติดก็คือว่ารถมันก็หยุดอยู่กับที่ผมก็ยกมืออธิษฐานในรถแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย
์ถูกต้องเลยทำได้คือไกลแค่ไหนจิตเราไปถึงเสมอเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้มีมันเป็นนามไงมันไม่ได้มีระยะทางหรือเวลา
ค
ือถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ยกมาที่ประเทศไทยนะอยู่โน่นประเทศพิพิธภัณฑ์ที่กรุงนิวเดลีเราตั้งจิตไปถึงเลยหรือต่อให้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราไม่รู้ด้วยพระธาตุตัวพระธาตุอยู่ที่ไหนเนี่ยเราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าย้อนเวลากลับไปเลย
ครับ
ย้อนเวลากลับไปตรงที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่นเลย นี่คือจิตมันไปได้อย่างนั้น
แล้วคือจิตสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดระยะทาง
ถูกต้องเราคือไปได้แค่เราเพียงตั้งจิตระลึกถึงนั่นคือพุทธานุสติแล้วเราอยู่บ้านเราเนี่ยแหละอยู่ในห้องพระหรืออยู่ในห้องนอนอยู่ในที่ทำงานขับรถอยู่เรานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธานุสติแล้วก็คือไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องมีพระบรมสารีริกธาตุก็ได้ในทีนี้จิตของคนนะบางคนก็มีพลังไม่เท่ากันในการที่จะให้เกิดความระลึกถึงเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องเห็นพระธาตุฉันถึงจะโอ้ตั้งจิตได้หรือบางคนจะต้องเห็นพระพุทธรูปในโบสถ์บางคนมีพระห้อยอยู่ที่คอจึงจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได
้ต้องมีจุดโฟกัสหรือว่าเป็นจุดที่จะเล็งในการที่จะเพิ่มสมาธิสร้างความแข็งแรงของจิตในการที่จะมุ่งไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ถูกต้องทีนี้ไอ้จุดตรงนี้อาจจะมีเครื่องมือใช่ไหมเช่นที่คุณจงบดพูดถึงว่าพระมรสารีริกธาตุเป็นต้นพระเครื่องเป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอีเวนต์ก็ได้ซึ่งอีเวนต์ก็คือนี่แหละที่เราจัดขึ้นอีเวนต์ก็คือหมายถึงงานแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์เป็นวิสาขบูชาสัปดาห์ที่มีการเชิญพระธาตุมาก็เป็นอีเวนต์เบสในลักษณะที่เป็นกิจกรรมเราก็จัดกันไปแล้วก็ทำให้มีการระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีการปฏิบัติธรรมแต่บางทีก็เป็นการจัดมั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาสวดมนต์บูชากันบางคนก็ต้องการที่จะมีเครื่องมือช่วยเป็นแบบนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้แต่ทีนี้เราทำเองได้เลยที่บ้านได้ในเวลาไหนก็ได้ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตนั่นเองทีนี้จุดประสงค์จริงๆที่ว่าบูชานี่คือก็ไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าโอเคฉันบูชาแล้วก็ไปอ้อนวอนขอร้องแล้วขอให้รวยขอให้สวยให้ได้เลื่อนตำแหน่งขอให้สอบผ่านคือพระอาจารย์เองก็ไปเหมือนกันนะคุณสมบูรณ์นะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะสอบ
ครับ
คนที่นักเรียนที่เขาสอบเขาก็ไปบูชากันนะว่าโอ้ขอให้ผมสอบผ่านขอให้ผมสอบผ่านนั้นมีแน่นอนพวกที่ไปเนี่ยนะทีนี้การบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องให้ได้ให้นั่นให้ได้นี่เพราะว่ามีพุทธพจน์ที่ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยว่าถ้าใครก็ตามจะสำเร็จเรื่องใดก็ตามด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องแล้วไซในโลกเนี้ยจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรนะได้ไหมเพราะนั้นหมายความว่าคือถ้ามันสำเร็จหมดจริงๆนะ
ครับ
คนป่วยเนี่ยจะไม่มีในโรงพยาบาล
จริงคร
ับใช่ไหมคนตายเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าเขาก็จะไปขอกันนะว่าให้หายให้ไม่ตายให้มีความสำเร็จทุกอย่าง
อาจจะมีคนถูกหวยทั้งประเทศก็ได้นะฮะบางคนไปขอได้ไปขอหวยกันหมดนะฮะบางที่เนี่ยไปไหว้สักการะคือขอหวยก็มีแล้วไม่ก็ถูกหวยรวยกันหมดแล้ว
นั่นสิใช่ไหมตอนนี้เหตุปัจจัยต่างหากที่จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลที่คุณจะคาดหวังได้หรือไม่ดังนั้นการไปบูชาไม่ใช่เพื่อการต้องการขอร้องแต่เป็นการไปบูชาเพื่อให้เกิดบุญกุศลเป็นไปที่ให้เกิดปัญญานี่คือสำคัญให้เกิดปัญญาหนึ่งในปัญญาที่เราจะต้องมีนั้นคือการสลดสังเวชในความสังเวชใจในความสังเวชใจโอ้พระพุทธเจ้าแม้ยิ่งใหญ่ปานนี้ก็ยังปรินิพพานดูดิเขามาตามเดินวนประทักษิณกันแบบทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยอุ้ยตัวท่านไปไหนแล้วเขาไม่รู้แบบปรินิพพานไปแล้วหรือแม้ปรินิพพานปานนี้คนก็ยังบูชาดูสิโอ้ยเรายิ่งจะต้องรีบปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์เพื่อให้เห็นธรรมที่ท่านเห็นแล้วหรือธรรมะอันใดที่ท่านเห็นแล้วขอให้เราเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งธรรมนั้นแต่เห็นธรรมนั้นนี่ถ้าจะตั้งจิตอธิษฐานนี่ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะสร้างเหตุตามท่านไปให้ได้มีปัญญาอันเดียวกัน
ครับ
แล้วพระอาจารย์เองก็อยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปสักการะนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่ใกล้เดี๋ยวตอนนี้ก็พำนักอยู่ที่วัดบวรไปสนามหลวงนี่เดินไปก็ได้เดี๋ยวไปแล้วก็ไม่ไกลนะอยู่ตรงนี้เองประมาณกิโลกว่าๆ2กิโลเดินไปถึงแล้วก็ไปสักการะบูชาเนี่ยก็ได้พลังใจเราได้กำลังใจขึ้นจากจิตใจที่มีความเขาเรียกว่าอ่อนกำลังลงเพราะว่าการสอบแต่พอไปกราบไหว้แล้วได้ปัญญาขึ้นว่าโอ้แม้พระพุทธเจ้าดูสิท่านก็ยังปรินิพพานเ ราได้ความสลดใจข้อนี้คือคำว่าสลดใจเนี่ยไม่ใช่บอกว่าจิตเราอ่อนกำลังนะ
ไม่ใช่เศร้า
ไม่ใช่เศร้าแต่ได้ปัญญาขึ้นก็เลยทำให้ตั้งหลักขึ้นได้ใหม่เดี๋ยวพลังจิตก็เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งให้เห็นหลักว่าอ๋อจริงแล้วเส้นทางยังมีอยู่ตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติตามมรรคยังมีอยู่หนทางให้พ้นทุกยังมีอยู่ให้เราเพียรปฏิบัติต่อไปเราก็จะไปได้เหมือนกันตามท่านไปได้ก็ได้กำลังใจข้อนี้มาเราหวังว่าท่านผู้ฟังที่ได้ไปกราบสักการะแล้วก็ตั้งจิตให้ถูกหรือท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีโอกาสไปเราช่างตั้งจิตใหม่ตอนนี้ก็ยังได้เราก็ได้บุญเหมือนกันนั่นเอง
ครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้หรือบางทีเดินทางไปได้แบบผมเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่ได้เข้าไปใกล้ๆคือใครที่ได้มีโอกาสไปสักการะได้อยู่ใกล้ๆหรือว่าได้เวียนรอบเนี่ยบางคนเวียนกันนะฮะเวียนเทียนหรือว่าเวียนรอบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนบอกโอ้ตรงนี้ได้บุญเป็นอามิสบูชาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยแล้วรู้สึกอะในเว็บแรกว่าโอ้โหสงสัยบุญไม่ถึงหรือว่าฉันจะไม่ได้อานิสงส์ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยณวันนี้ณตอนนี้เนี่ยก็ได้นะครับเรื่องของการถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะครับเอามาดูเรื่องของคำถามจากท่านผู้ฟังกันบ้างนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับบอกว่าเวลาเปิดดูช่องสารคดีโลกสารคดีสัตว์ได้ยินว่าช่างภาพสารคดีสัตว์โลกเนี่ยเวลาถ่ายทำแล้วมีเหตุการณ์นึงเช่นเสือจะตะปบกวางเขาจะไม่ไปช่วยกวางที่กำลังจะตายอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ปล่อยให้มันตายแล้วก็ถ่ายกันไปนะฮะส่วนพุทธศาสนิกชนนะฮะพุทธศาสนิกชนควรทำอย่างไรเช่นเห็นงูไล่กัดกบกัดเขียดนะฮะแล้วเราก็ปล่อยไปนะอันนี้คือปล่อยไปให้งูมันมีอาหารหรือเอาไม้เขี่ยไล่งูไปอีกทางนึงเพื่อที่จะช่วยชีวิตกบและเขียดนั้นนะฮะแต่งูก็ยังไม่ได้อาหารของมันนะครับถามว่าเอ๊ะอันเนี้ยเบียดเบียนไหมหรือเราจะปล่อยให้กบกับเขียดตายไปด้วยการไม่เบียดเบียนงูหรือจะไปเบียดเบียนงูด้วยการช่วยไล่กบช่วยไล่งูนะฮะไม่ให้ไปกัดกบกับเขียด อันนี้ก็ไม่ให้มันพลากชีวิตจากไปทำไงดีครับ
ถ้าทำอย่างนั้นงูก็ไม่ได้อาหารเพื่องูตายอีกใช่ปะจะทำยังไงดี
อีกการหนึ่งก็แหมเพื่อนก็ตายกบกับเขียดก็ตายยังไงดีอะไรมันบาปอะไรมันบุญดีครับอาจารย์
คือเมตตาเนี่ยต้องมาพร้อมด้วยกับอุเบกขาหัวข้อว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองตัวท่านเองนะบางครั้งก็ทำอย่างนี้เหมือนกันคุณสมบัติคือนั่งอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์เนี่ยคือคืนเดือนมืดในวันนั้นแต่ถ้าคืนจันทร์เพ็ญเนี่ยคุณไม่ต้องจุดเทียนก็ได้เพราะว่ามันก็สว่างไปหมดไงแต่ถ้าคืนเดือนมืดหมดเลยนะมืดหมดเลยคุณต้องใต้ไฟก็คือจุดไฟขึ้นเดินจุดเทียนขึ้นเป็นจุดขึ้นพอจุดเทียนขึ้นปุ๊บเนี่ยก็มีแมลงบินเข้าไปพวกแมงเม่านะบินเข้าไปที่ตัวเทียนแล้วมันก็โดนเทียนเนี่ยโดนความร้อนโดนเปลวไฟเนี่ยไหม้แล้วก็ตายพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคุณสมควรนึกภาพออกเนาะท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะในป่าเนาะใต้ต้นไม้เนาะแล้วเขาก็จุดเทียนกันนะแล้วก็พระนี่นั่งห้อมล้อมเป็นร้อยเป็นพันนู่นน่ะเราก็จุดเทียนกันแล้วก็มีแมลงบินเข้าไปที่เทียนแล้วก็ตายพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่นั้นน่ะท่านก็เห็นด้วยอ่ะพระสงฆ์ทั้งหมดก็เห็นด้วยอ่ะไม่มีใครขยับนะเฮ้ยแมลงอย่าเข้าไปทนเปลวไฟตายหนำซ้ำนะท่านยังเอาเรื่องนี้มาเทศเราบอกว่าเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยเหมือนแมลงเม่านี่แหละบินเข้ากองไฟเกิดไปตามทางตัณหาถูกตัณหาเคี้ยวกินถูกตัณหาแผดเผาเหมือนไฟที่ไหม้กับอันนี้ไหม้เจ้าแมงเม่านี่เอาทำไมไม่ห้ามแมลงอ่ะปัดอย่ามันอย่าเข้ามาตายคุณสมพลเข้าใจนะว่าทำไมเคสนั้นท่านไม่ทำอ่ะนั้นแมลงก็ตายดิ
แมลงเม่าบินเข้ากองไฟเราเห็นแล้วเราก็ไม่ช่วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ไม่มีใครขยับพระไม่ขยับพระพุทธเจ้าก็ไม่ขยับแล้วก็ไม่หาอะไรมาป้องกันด้วยนะ
มันก็คือถ้าเกิดพูดถึงดวงไฟเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราปัดป้องเนี่ยมันจะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ด้วยซ้ำแต่ท่านไม่ทำ
ไม่
ทำนี่น่าสงสัยนะเพราะอะไร
คือสัตว์โลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แนวคิดอันหนึ่งนะในทางพุทธศาสนาคือว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่คือแนวคิดที่ให้จิตเราวางอุเบกขาได้หัวข้อที่พระอาจารย์พูดมาสักครู่หลังจากคำถามคือเมตตาต้องมาพร้อมกับอุเบกขาเมตตาต้องมาพร้อมกับอุเบกขาสมมติเราจะเมตตาคนคนหนึ่งหนูเมตตาคนคนหนึ่งด้วยการเช่นถ้ามีขอทานนี้หรือว่าคนที่เขายากไร้ขัดสนเนาะเราก็เอาอาหารให้เขา1กล่องแพ็ค1อาหารแพ็ค1 1กล่องคุณสุวรรณก็กินได้แค่วันเดียวเสร็จมาพรุ่งนี้ทำไงอ่ะพรุ่งนี้เขาก็หิวอีกเอางี้ก็ให้อีกพรุ่งนี้ให้อีกเอาแล้วทำไงคือแล้วมันจะเป็นหยุดกันเมื่อไหร่ก็ให้ไปเรื่อยๆเอางี้เขาไม่มีที่อยู่ด้วยโอ้ทำไงนอนข้างถนนเป็นก็เรียกว่าโฮมเลสใช่ไหมเป็นคนไม่มีบ้านเป็นคนไร้บ้านเราจะเมตตาเขาเนี่ยเราจะทำไงก็ให้เขามาอยู่บ้านเราเนาะแล้วก็ให้เงินเขาใช้ด้วยแล้วถามว่าไอ้ความเมตตาเนี่ยมันจะไปหยุดตรงไหนใช่ไหมเอ้ยแล้วถ้าเขาก็ไม่มีงานทำเนี่ยเขาไม่มีเงินทำไงเนี่ยเราก็สอนเขาให้รู้จักทำมาหากินเออแล้วถ้าชาตินี้เขาตายไปแล้วแล้วชาติหน้าเขาเกิดมาใหม่แล้วเขาจะทำยังไงเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นนะเออ
ครับ
มันจะไปหยุดตรงไหนไอ้เมตตาของเราเนี่ยนี่คือคำถามคำตอบในคำถามเนี่ยคือนี่ก็เรามีเมตตาทางกายเข้าใจไหมเรามีเมตตาทางใจขยายผลออกมาถึงมีเมตตาทางกายโอ้ยเขามีความทุกข์อยู่เราอยากให้พ้นให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นคือกรุณาทางกายเลยหยิบยื่นอาหารให้ที่พักสอนความรู้โอ้ยแล้วกรุณาเนี่ยเรายังสืบต่อไปอีกแล้วชาติหน้าเขาจะทำยังไงเออเราจะให้เขาที่อยู่แล้วเราจะเลี้ยงเขายังไงแล้วครอบครัวเราก็มีมันจะต้องไปหยุดที่อุเบกขาคุณสมบัติต้องหยุดที่อุเบกขาแล้วเราอุเบกขาได้ตรงไหนเนี่ยมันก็จะหยุดได้ตรงนั้นแต่ว่าเมตตาเนี่ยเราต้องให้ได้ไม่มีประมาณนะไม่ใช่ว่าเราไปหยุดเมตตาเนาะแต่ว่าไอข้อจำกัดของเงินทองที่เราจะให้เขาได้หรือจะสงเคราะห์เขาได้อย่างกรณีเนี้ยช่างภาพเนี่ยก็มีข้อจำกัดตัวเราเองเราเห็นงูกินเขียดอยู่เราก็มีข้อจำกัดในการกระทำทางกายเนาะแต่เมตตาเนี่ยเราทางใจเนี่ยเรามีให้ได้ไม่จำกัดมีให้ได้ไม่จำกัดอุเบกขาก็ต้องมีมาพร้อมกันด้วยไม่จำกัดอุเบกขามันเบรกจิตเราตรงนี้ว่าโอ้ยเราจะเสียใจเราเสียใจว่าโอ้แล้วงูจะทำยังไงแล้วเขียดจะเป็นยังไงแล้วแมงเม่ามันจะไม่ตายแล้วมันจะเจ็บไหมไอ้ความกังวลคิดบ้าบอความเศร้าเสียใจตรงเนี้ยต้องหยุดด้วยอุเบกขาต้องหยุดด้วยอุเบกขาแต่เมตตาเรามีให้ได้ไม่มีประมาณนะไม่ใช่ว่าเราหมดเมตตานะแต่ไอ้ความกังวลใจความคิดมากความฟุ้งซ่านต้องหยุดด้วยอุเบกขา
ครับ
อุเบกขามาเสร็จปุ๊บมันจะเบรกจิตเลยนี่ก็ถึงว่าทำไมเอาเบรกไปไว้ที่ขานะก็เบรกขาไงอุเบกขาไง
อุเบกขาคือเบรกอะไรฮะ
เออ
เบรกคือเบรกคือหยุดนะ
ใช่ใช่แต่นี่ไม่ใช่ภาษาบาลีนะนี่พูดเราพูดภาษาไทยนะ
เออนะคืออุเบกขาจริงๆแล้วมันคือความวางเฉยนะฮะแต่พระอาจารย์พอพูดว่าวางเฉยเนี่ยบางทีวางเฉยเนี่ยมันก็ไปเบียดเบียนคนก็เหมือนกันนะฮะเออ
วางเฉย
ไม่ช่วยเห็นคนตกน้ำแล้วไม่ช่วยเขาก็ตายแบบนี้มันคือการวางเฉยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยใช่ไหมพระอาจารย
์
ว
่
าบริบทไหนเนี่ยมันควรจะวางเฉยหรือบริบทไหนเนี่ยเราควรที่จะไม่วางเฉยต้องลุกขึ้นช่วยอยู่นะพระอาจารย
์ในเคสของโพธิสัตว์เองก็มีนะเช่นว่าบางทีก็ลงไปช่วยตัวเองเสียชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตกับคนอื่นอย่างเนี้ยบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยเนี่ยก็เกินไปไม่มีอุเบกขาแต่คือก็ไม่ใช่ว่ามันแล้วแต่บริบทแต่อย่างกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยต้องการจะสร้างบารมีเนี่ยให้มีเมตตาบารมีให้มีการทานบารมีชนิดขั้นอุกฤษเนี่ยก็ต้องสละชีวิตไปอุเบกขาจุดที่ว่าวางเฉยไม่ทำร้ายคนอื่นตอบจนกระทั่งแม้แต่ตัวเองตายไม่ตอบโต้ทำไมโง่อย่างนี้อ้าวก็นี่คือบริบทของการบำเพ็ญบารมีเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญบารมีขั้นอุกฤษก็ต้องสละชีวิตไปทีนี้ไอ้ที่ต้องแต่ให้เห็นความแตกต่างคืออุเบกขาก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยวางเฉยอุเบกขาไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่แยแสไม่แคร์ไม่ใช่คนละอย่างกันเลยแล้วอุเบกขาคนจะมีได้คุณต้องมีสติ แต่คนที่แบบปล่อยปละละเลยไม่แคร์ไม่สนใจนี่คือเขาไม่มีสตินั่นคือเป็นคนแบบภาษาอังกฤษเขาใช้ oblivious อ่ะคือแบบไม่แคร์อะไรไม่สนใจจะไม่ช่วยเหลือซึ่งมันต่างกับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจในภาษาที่ไม่น่าพอใจเธอด่าเธอชมฉันก็วางเฉยได้จะทำให้ฉันเสียใจจะทำให้ฉันชอบใจฉันก็วางเฉยได้นี่คืออุเบกขาเนอะคือไม่ใช่ว่าเช่นอะไรอ่ะฝนตกตากผ้าไว้ผ้าเปียกอุเบกขาแล้วไม่ต้องไปเก็บก็ได้เฮ้ยมันคนละอย่างกันใช่ไหมหรือบ้านเราหลังคารั่วฝนตกหลังคารั่วไม่ต้องซ่อมหรอกนอนมันเปียกๆเงี้ยล่ะเอ้าทำไมอ่ะอุเบกขาแล้วโอ้คนละอย่างอันนี้คือเข้าใจไม่ถูกบ้านเสียเราก็ต้องซ่อมผ้าเปียกเราก็ต้องเก็บอ่ะมันต้องทำให้มันแห้งในความเหมาะสมของสถานการณ์มันต้องมีเราอย่าเอาแบบว่าอุเบกขาไปใช้ก็เลยเอาชื่อเขาไปใช้ผิดที่นั่นจะไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาละนั่นก็เรียกโมหะโมหะต่างกับอุเบกขาคนละเรื่องเลยนะอุเบกขาจะกำจัดโมหะด้วยซ้ำนะโมหะเนี่ยจะไม่ได้เป็นอุเบกขาได้นะเพราะฉะนั้นในเคสอย่างกรณีที่ว่าไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจเนี่ยคือเป็นลักษณะของเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเสียสละนะไม่ใช่อุเบกขาแน่นอนนะจะให้สละความเห็นแก่ตัวได้ก็ต้องมีการให้ทานให้ทานให้แล้วก็ต้องอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นการให้ทานชนิดที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็แสดงว่ามีทั้งกรุณาด้วยมีทั้งอุเบกขาด้วยอยู่ในนั้นนะกำจัดความเห็นแก่ตัวนั่นไม่ใช่เป็นลักษณะแบบไม่แคร์อยู่แล้วเป็นการช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นต้องดูบริบทด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจิตของเราเราว่าให้ตั้งด้วยเมตตาด้วยให้ตั้งด้วยอุเบกขาด้วยนะพรหมวิหาร4เนี่ยมันจึงต้องมาด้วยกันนะพอเราบาลานซ์หาจุดสมดุลในทั้งหมดข้อนี้ได้นะจิตใจเราก็จะสบายแล้วก็กรณีของพระพุทธเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางหมู่สงฆ์มีการจุดเทียนแล้วแมงเม่าบินเข้าไปภิกษุเหล่านั้นพระพุทธเจ้าด้วยก็อยู่สบายได้
ครับ
ก็เอาข้อนี้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเชิญบาน
ก็เท่ากับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมให้สัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมนะครับไม่ได้ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะไปตัดเวรตัดกรรมของเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาตามผลกรรมที่เขาได้รับบางทีมันอาจจะถูกกำหนดด้วยพรหมลิขิตหรือชะตาชีวิตไว้อยู่แล้วว่าชีวิตเนี่ยมันขีดเส้นใต้ไว้ว่าต้องอยู่ถึงวันนั้นวันนี้เมื่อมีมัจจุราชเนี่ยมาคร่าชีวิตไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามกรรมที่ได้ก่อขึ้นเอาไว้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือเนี่ยช่วยแล้วเขาจะกลับมาเป็นคนดีได้หรือช่วยแล้วจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ควรจะพิจารณาช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามบริบทของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราจะเห็นต่อหน้าต่อไปนะฮะคือไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเห็นแล้วต้องไม่ช่วยหรือเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแต่ว่าขึ้นอยู่กับบริบทที่เกิดขึ้นทางสังคมแล้วก็บริบทที่เกิดขึ้นไปตามกรรมนะครับอันนี้ต้องให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้พิจารณานอกจากจะมีศรัทธาความรู้อะไรต่างๆแล้วก็จะต้องมีปัญญาในการพิจารณาเข้าใจวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับโอ้โหผมได้อ่านหนังสือของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เขียนเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะเนี่ย
ใช่คลอดแล้ว
อดทนคือทุกสิ่งนะฮะอดทนคือทุกสิ่งนะฮะความยาวเนี่ยก็30 หน้า 30 หน้าแต่เป็น30หน้าที่เล็กๆสั้นๆนะฮะเล็กๆสั้นๆเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็มีความเข้าใจแต่ก็เหนือความเข้าใจเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยเหมือนกันหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงระดับของความอดทนในแต่ละระดับที่พระอาจารย์ได้อธิบายมานะครับมนุษย์เราเนี่ยแน่นอนละฮะการที่จะขัดเกลากิเลสหรือขัดเกลาสิ่งไม่ดีจากตัวเราเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนเขาบอกว่าทำชั่วง่ายกว่าทำดีใช่ไหมพระอาจารย์
ก็สำหรับคนชั่วทำชั่วง่ายกว่าทำดี
ใช่การทำดีเนี่ยต้องใช้ระดับของความอดทนพระอาจารย์แบ่งความอดทนออกมาเป็น4ระดับนะครับแยกออกมาดังนี้คือ 1. อดทนแบบสบายๆไม่มีการเสียดสีไม่มีการรู้สึกอะไรพูดได้ง่ายชิวๆนะฮะเรียกว่าตีติดกับขาขำติใช่ไหมฮะคืออดทนได้นะ
อ
ันที่2คืออดทนแบบอดทนอดกลั้นฝืนนะฮะฝืน เรียกว่าอธิวาสนขันติเกือบหลุดแต่ไม่หลุดแต่อดทนได้แต่อดทนได้เป็นระดับที่มักพูดถึงกันสามฮะอันนี้เก็บกดฮะไม่หลุดทางกายวาจานะครับหน้านิ่งนิ่งปากก็ไม่ขยับแต่หลุดทางใจคือบางครั้งเนี่ยในใจเนี่ยโอ้โหคิดไปจะฆ่าเขาแล้วฮะค
ิ
ดจะฆ่าเขาแล้วโอ้โหด่าฉันแบบนี้แหมถ้ามีมีดมีปืนเนี่ยยิงไปแล้วอันนี้คิดในใจแต่หน้านิ่งนิ่งปากไม่ขยับไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาอันนี้พระอาจารย์บอกว่าเป็นระดับที่เข้าใจผิดเรียกว่าอดทนแบบผิดๆที่เรียกว่าเก็บกดสุดท้ายอดทนไม่ได
้
ขันติกลายเป็นขันแตกมีอกุศลทั้งกายและวาจาคืออดทนไม่ได้นั่นเองฮะก็คือพูดง่ายๆเขาใส่มาปุ๊บใส่กลับเลยฮะด่าเขาว่าเขาเอากลับเลยฮะอดทนทั้ง4ระดับก็คืออดทนได้แล้วก็อดทนได้ในระดับหนึ่งก็คือฝืน
ๆ
ครับ3ก็คือว่า
หลุดเก็บกด
เก็บกดแล้วสุดท้ายคือหลุด4ระดับนี้เนี่ยอยากแจ้พระอาจารย์ได้อธิบายสักหน่อยว่าอดทนแบบไหนเนี่ยมันได้บุญอดทนแบบไหนไม่ได้บุญครับอาจารย
์ที่4ระดับนี้จริงๆแล้วก็มาจากพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็พระอาจารย์จริงๆท่านแบ่งไว้2คืออดทนแบบที่1แบบที่2แต่มี2แบบแต่ว่าพระอาจารย์เอาแบบที่ไม่ได้3และ4มาเปรียบเทียบด้วยเราก็ไล่จากที่ว่าไม่ได้ก่อนแล้วกันที่ว่าเราต้องขันแตกฉันอดทนไม่ได้ฉันด่ากลับฉันทำร้ายกลับฉันเข้าด่ามาฉันด่ากลับเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนี้อันนี้คืออดทนไม่ได้ใช่ไหมทีนี้บางคนอดทนแบบเก็บกดตรงนี้ที่มักจะเข้าใจกันผิดอดทนแบบโอ้เครียดโอ้แบบคิดไม่ดีละแต่ว่าอาการไม่แสดงออกเท่าไหร
่นิ่งนิ่งในใจไปแล้ว
ไปแล้วนะซึ่งแบบนี้มันคือจะเก็บกดไปเรื่อยๆโดนสัก2ครั้ง3ครั้งยังพอทนได้ทนได้เนี่ยไม่ใช่อดทนนะแต่มันเก็บกดอย่าไปเข้าใจว่าที่2ครั้ง3ครั้งคุณทนได้เนี่ยแต่คุณเก็บกดอยู่มันต่างกันตรงที่ว่ายังเก็บอกุศลธรรมทางใจอยู่อันนี้คือการผูกเวรนี่แกทำฉัน3ครั้งนะ2ครั้งเนี่ยยังพอทนได้ไอ้ทนได้นี่ไม่ใช่ว่าทนได้นะแต่เก็บกดเก็บกดอยู่พอครั้งที่3ปุ๊บระเบิดตุ้มเลยระเบิดตุ้มนี่คือเพราะว่าไอ้ที่มันเก็บกดมา2ครั้งไงอันนั้นไม่ได้เรียกว่าอดทนได้เรียกว่าเก็บกดต่างหากเก็บอะไรไว้นั่นคือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้นะความเครียดบ้างความแค้นบ้างฉันทำแกทำฉันจะทำแกตอบเดี๋ยวฉันรอเวลาก่อนเป็นต้นคิดแบบนี้นี่คือเก็บกดมันต่างกันกับอดทนแบบอดกลั้นอดทนแบบอดกลั้นเนี่ยเขาไม่ได้เก็บกดแต่ตรง2อย่างเนี้ยคนมักจะสับสนกันว่าระหว่างเก็บกดกับอดกลั้นอดทนแบบอดกลั้นนะมันต่างกันตรงคือ2อย่างดูจากข้างนอกไม่เหมือนดูเหมือนกันเลยที่ว่าไม่มีอาการอะไร
ดูเหมือนกันเลยฮะใช่คือนิ่งแต่มันคือการฝืนทั้งคู
่ฝืนทั้งคู่ฝืนเหมือนกันด้วยฝืนทั้งคู่เหมือนกันแหละฉันไม่แสดงอาการออกแต่ฉันไม่ด่าเธอกลับเธอด่าฉันเธอว่าฉันเธอใช้งานที่ฉันไม่ได้จะอยากทำฉันก็ทำไปแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่เราเอาเหมือนกันก่อนนะเหมือนกันตรงที่ว่าข้างนอกไม่มีอาการอะไรก็ทำไปได้ดูอดทนเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันต่างกันนั่นคือในใจในใจของคนที่เก็บกดเนี่ยจะมีอกุศลธรรมนั่นคืออกุศลธรรมทางใจเช่นมิจฉาทิฏฐิพยาบาทผูกเวรเป็นไปได้แต่ถ้ามีการผูกเวรมีความพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นคืออกุศลธรรมมันฝังอยู่นี่คือเก็บกดไงแต่สำหรับคนที่มีความอดกลั้นได้สิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็ไม่พอใจนั่นแหละไม่พอใจนี่คือเป็นทุกขเวทนาทางใจโอเคนะทุกขเวทนาทางใจแต่โทสะหรือการผูกเวรไม่เกิดเขาไม่เกิดได้ไงเนี่ยเพราะคุณอดทนแบบอดกลั้นได้อดทนแบบอดกลั้นได้ไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดแล้วคุณเบรกจิตได้ไงนี่ไงด้วยความอดทนไงนี่ไงตรงนี้ด้วยความอดทนความอดทนเนี่ยมันจึงอยู่ในทุกสิ่งอย่างเช่นว่าเขาชวนคุณไปกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้น
ชวนไปเที่ยว
แต่ก็ไม่ไปเหมือนกันไม่ไปนะสมมติชวนนายมิสเตอร์เอไปกับมิสเตอร์เอกับมิสเตอร์บีไม่ไปทั้งคู่ก็ชวนไปกินเหล้าเพื่อนไปกันหน้าไม่ไปไม่ไปเหรอไม่ไปแต่มิสเตอร์เอเนี่ยอยากไปแต่ไม่ไปไงเข้าใจปะมิสเตอร์บีนี่ ไม่ไปเหมือนกันนะแต่ว่าก็อยากไปเหมือนกันแต่ไม่ไปถามว่าสองคน A กับ B เนี่ยคนหนึ่งเก็บกดแหมเอาหน้าช่วงนี้ไม่ไปเดี๋ยวคราวหน้าชวนแล้วจะไปคิดอย่างนี
้
คิดอย่างนี้อันนี้แสดงว่าคุณ
อยากไปใจจะขาด
อ
ยากไปใจจะขาดเอาไว้รอบหน้าก็แล้วกัน
ไว้รอบหน้าก็แล้วกัน
ฝากเอาไว้แต่ก็มีความหวังว่าเฮ้ยครั้งหน้าแล้วกันนะ
นี่คือเก็บกดถ้าชวนอีก 2-3 ครั้งหรือว่าในครั้งนี้เองอ่ะเขาตื่นหน่อยนะก็ไปก็ได้อ่ะอย่างงี้แต่มันก็ยังมีที่จะเก็บกดอยู่ใช่มั้ยเก็บไว้ในขณะที่มิสเตอร์บีก็พยายามพิจารณาว่าฉันอยากไปแต่ฉันฝืนนะฉันไม่ไปฝืนฉันไม่ไปไอ้ลักษณะที่ฝืนไม่ไปเนี่ยด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดนะว่านะมันไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของการมันเป็นการเสียเงินเป็นทางสามปัญญามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาไม่ไปฉันไม่ไปอยากไปจริงๆแต่ไม่ก็ไม่ไปอันนี้คิดแบบนี้นี่คือฝืนอยู
่ครับ
ตรงนี้พอฝืนปุ๊บมันก็ต้องมาเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ไปแบบชิวๆโอ้ไม่ไปเลยแต่ว่าไอ้ความอยากที่เขาจะไปเนี่ยไม่มีคือบอกเขาเห็นโทษมาอย่างเต็มที่แล้วในเรื่องการดื่มการกินเห็นโทษอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ไปได้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องฝืนอะไรนี่คือแบบอดทนชนิดที่แบบว่าได้อย่างเป็นตีติกาขันติ
คืออันนี้ระดับสูงแล้ว
ระดับสูงแล้ว
สบายชิวๆ
เพราะฉะนั้นในใจเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ฮะ
ไม่เหมือนกันต่างกันเดี๋ยวเพราะนั้นดูข้างนอกอาจจะดูเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันแน่ก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังผู้ที่อ่านหนังสือหรือว่าผู้ที่ศึกษาทางด้านเนี้ยได้มาสำรวจจิตของตัวเองด้วยเพราะมันทุกด้านเลย
ครับ
มันทุกด้านไม่ใช่แค่ว่าเรื่องอาหารการรับประทานเรื่องการเรื่องก็ชวนไปเที่ยวไปกินหรือคนด่าอะไรอย่างนี้เท่านั้นแม้แต่ว่าเรากินอาหารทุกวันเนี่ยนะเรากินคนเดียวด้วยซ้ำนะคุณอิ่มแล้วคุณจะหยุดเลยไหมหรืออันนี้ก็อยากกินอันนั้นก็อยากกิน
อิ่มแล้วหยุด
อ่ะอยากกินกินซะหน่อยนะฉันซะหน่อยมันอยากกินเนี่ยก็แสดงว่าอดทนก็ไม่ได้ใช่ไหมไอความที่มันยังไปตามความอยากอยู่มันก็จึงมีนอกจากนี้ไอ้เจ้าความอดทนในทั้ง 3-4 ขั้นนี้นะคือมันอยู่ในทุกสิ่งในชีวิตของเราเลยเนาะไม่ว่าจะเรื่องการขับรถเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการรักษาศีลเรื่องการประชุมเรื่องในที่ทำงานอยู่หมดอยู่ตรงไหนอาจจะมารักษาศีลยังไงเอาขับรถก็ได้เห็นชัดๆคุณขับรถเสร็จปุ๊บคุณก็ขับไปแล้วเกิดมีคนปาดหน้าเอี๊ยดขึ้นมาเกิดมีคนปาดหน้าเอียดขึ้นมาอย่างนี้แม่เราจะคิดถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมพ่อแม่เขาสั่งสอนมาแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าทำไมเขาต้องรีบไปหาใครตายหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดอย่างนี้เป็นอกุศลแล้วใช่ไหมล่ะคิดอย่างนี้เป็นอกุศลคุณก็ต้องเบรกจิตของคุณไงอดทนเนอะไม่ให้จิตของเราไปทางนั้นอดทนมันจะมาเกี่ยวข้องในการที่จะกำจัดมิจฉาสังกัปปะด้วยความดำริผิดใช่ไหมอดทนมันก็มาด้วยเราจะรักษาศีลแต่เสื่อมิจฉาสังกัปปะนี่คือเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของจิตใจละศีลก็เกี่ยวด้วยศีลเนี่ยโอ้จะให้เช่นไม่ว่าจะขโมยหรืออะไรง่ายๆกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นนะฉันอดทนอาจจะไม่กินแต่ตอนแรกๆก็จะฝืนอยู่นะเก็บกดอยู่แต่ว่ามันก็ยังพอได้นะเพราะนั้นไอ้ความอดทนแบบเก็บกดมันก็ยังไม่ใช่ว่าเสียมันก็ยังมีดีของมันอยู่ยังดีกว่าอดทนไม่ได้เลยนะ
อ
ดทนมันจึงอยู่ในการรักษาศีลด้วยนะก็จึงอยู่ในการรักษาศีลด้วยปัญญาก็ด้วยในการที่จะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็จะต้องเช่นเราจะปล่อยวางมิจฉาสังกัปปะเงี้ยความคิดชั่วเนี่ยดำริเป็นในทางไม่ดีติเตียนคนอื่นนึกถึงเรื่องชั่วๆของเขาเฮ้ยเบรกจิตของเราอดทนไม่ให้จิตเราไปทางนั้นความอดทนก็ให้เกิดปัญญาด้วยในการที่เราจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมความอดทนก็ต้องมีตรงนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นความอดทนมันจึงมีในทุกสิ่งเลยไงเนี่ยจึงเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้อดทนคือทุกสิ่งนั่นเองจน
ครับพระอาจารย์ครับคือถ้าอดทนได้เนี่ยอันนี้เราทราบกันดีแล้วถ้าอดทนได้สบายๆชิลๆเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาคือได้บุญแน่นอนแต่ความแตกต่างกันระหว่างความเก็บกดก็คือไม่หลุดทางกายวาจาแต่หลุดทางใจกับอีกอันนึงอดทนอดกลั้นแบบอดทนได้คืออธิวาสนขันติอธิวาสนขันติเนี่ยเกือบหลุดแต่ไม่หลุดเนี่ยอันนี้ได้บุญไหมพระอาจารย
์ได้บุญทางกายได้บุญทางวาจาทั้งสองฝ่ายนะคือไม่ว่าจะเก็บกดคุณก็ได้บุญ อย่างเช่นว่าแบบ
เก็บผลก็ได้บุญใช่ไหม
ได้บุญสิคือเช่นว่าเราจะด่าเขาแต่เราไม่ด่า
ครับ
สมมติเราด่าเขาจะด่าเขานะแต่เราไม่ด่านี่กูได้บุญทางวาจาแล้วนะจะด่าเขานะแต่ไม่ด่าในขณะที่คนหนึ่งจะด่าไม่ด่าเนี่ยแต่ว่าข้างในนี่หึมอยู่หึมอยู่นะคุณได้บุญเฉพาะส่วนทางกายทางวาจาอย่างเดียวแต่ทางใจยังได้บาปอยู
่
ทางใจได้บาปอยู่เพราะคิดไม่ดีเข้าไปแล้วคิดว่าฉันจะด่าเขาด้วยคำนี้แต่ไม่พูดออกไปนะไม่พูดออกไปมิจฉาวาจาไม่เกิดแต่มิจฉาสังกัปปะเกิดแล้วมิจฉาที่ว่าคิดชั่วเนี่ยเกิดแล้วโอเคไหมบุญทางใจไม่มีแต่บุญทางกายทางวาจามี
ครับก็คือว่าถ้าเก็บกดเนี่ยคือคะแนนจะน้อยหน่อยแต
่
ถ้าเกิดไม่เก็บกดแล้วเนี่ยสามารถอดทนอดกลั้นได้แม้จะฝืนเนี่ยทางใจไม่หลุดเนี่ยก็ได้บุญอันนี้ได้เยอะกว่า
ได้เยอะกว่าในส่วนทางใจได้เพิ่มด้วยทางกายทางวาจาได้บุญแล้วนะเหมือนกันใช่ไหมส่วนทางใจเนี่ยเราไม่มีมิจฉาสังกัปปะไปหาเขาหรอกแต่เราฝืนอยู่นะมีทุกขเวทนาทางใจอยู่ฝืนอยู่แต่ได้บุญทางใจด้วยเพราะไม่มีมิจฉาสังกัปปะไม่ได้คิดชั่วไปทางนั้นก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นในส่วนทางใจนั่นเองแล้วก็จะได้บุญเหมือนกันต่างกันก็มี
แบ่งเกรดใช่ไหมเหมือนเกรดคะแนนอะไรแบบนี้ใช่ไหมพระอาจารย์
ใช่ทีนี้มันหนุนกันไปหนุนกันมาเนี่ย
ค
ือหมายว่าทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็หนุนให้ทางใจมันไปได้
คร
ับ เพราะนั้นมันต้องฝืนอยู่บ่อยๆจากที่ว่าเก็บกดนะเก็บกดนั่นแหละแต่ว่าคุณทำให้มันถูกอ่ะเก็บกดแล้วก็พยายามปรับให้มันถูกเก็บกดแล้วพยายามปรับให้มันถูกไอ้เก็บกดมันก็จะกลายเป็นอธิวาสนาขันติได้
อ
๋
อ
นะ
ครับคือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะคือการแยกแยะเนี่ยว่าอธิวาสนาขันติกับเก็บกดเนี่ยก็คือว่าต้องไม่มีมิจฉาทิฏฐิทางใจไม่ผูกเวรคือเขาด่ามาปุ๊บแล้วเนี่ยใจเราต้องปล่อยวางมันให้ได้ยิ่งปล่อยเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการอดทนที่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าเกิดใจยังวนเวียนโอ้โหเขาทำเราแบบนี
้
เดี๋ยวมีข้างหน้าแน
่ผูกเวรแล้ว
หรือไอ้คำว่าเจ็บและจำอันนี้เก็บกดใช่ไหมพระอาจารย
์ได้สองบริบทตรงนี้จึงมันต้องเกี่ยวกับคำว่าปลดปล่อยด้วยก็จะมีคนพูดว่าจะเก็บไว้ทำไมปล่อยมันออกมาระเบิดมันเลยอย่างนี้ใช่ไหมคือปล่อยเนี่ยถูกต้องเขาพูดถูกอยู่ว่าต้องปล่อยแต่ปล่อยคือปล่อยมิจฉาสังกัปปะไม่ใช่ปล่อยมิจฉาวาจาไงสมมติด่ากันเขาด่าเราอย่างนี้ใช่ไหมเราอดทนอดทนแบบเก็บกดเลยนะเก็บกดมีมิจฉาสังกัปปะคือคิดชั่วเข้าอยู่แต่ทางวาจาไม่ตอบโต้
แต่พลาดมาเนี่ยโดนฉันแน่
ระเบิดใช่ไหมสมมติต่อไปเราจะบอกต้องปลดปล่อยสิทำไมคุณจะไปเก็บกดไม่ทำไมปลดปล่อยเนี่ยไม่ใช่ปล่อยออกมาเป็นมิจฉาวาจาไงผิดแต่คุณต้องปล่อยมิจฉาสังกัปปะเนี่ยไอ้ปล่อยความคิดชั่วเนี่ยที่ผูกเวรเนี่ยปล่อยมันทิ้งไปนี่คือปลดปล่อยจริงๆไม่ใช่ปล่อยออกเป็นระเบิดแต่ปล่อยมิจฉาสังกัปปะนั่นน่ะทิ้งไปไม่ใช่เอามิจฉาสังกัปปะเนี่ยออกมาเป็นมิจฉาวาจาไม่ใช่ปล่อยแบบนั้นปล่อยแบบนั้นไม่เร็วอดทนนะนี่คือขันแตกไงใช่ไหมขันแตกปล่อยผิดทางเป็นขันแตกประมาณด่ากลับปล่อยถูกทางเป็นอธิวาสนาขันติคืออดทนได้
ครับ
ไม่เก็บกดไอ้ปล่อยตรงนี้แหละที่ว่าปล่อยถูกทางนี่มันต้องใช้ปัญญาไงขันติจึงมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วย
พระอาจารย์ปล่อยถูกทางเนี่ยยกตัวอย่างหน่อยสมมติโดนคนด่าโดนกบที่กบเบกอ่ะด่าเอาถูกต้องนะปล่อยถูกต้อง
แล้วตอนนี้ยังเก็บกดอยู่นะเช่นแบบทำไมเจ้านายเป็นอย่างงี้เง่าที่สุดลูกน้องทำไมบอกไม่ฟังเพื่อนร่วมงานมีปัญหา
อัดอั้นตันใจเหลือเก
ิน อัดอั้นตันใจมากเรายังไม่ได้ด่าใครเลยนะยังไม่ได้ด่าใครยังไม่ได้ขยับมือยังไม่ได้ขยับปากเอานะด้วยถ้าผิดก่อนนะเอาทางผิดก่อนขันติใช่ไหมนี่คุณพยายามมีขันติแต่มันไม่ใช่ขันติแล้วมันเป็นเก็บกดสุดท้ายวันหนึ่งก็จะมีขันแตกขึ้นมาก็บึ้มออกก็ด่ากลับใช่ไหมไม่เราอย่าไปทางนั้นวิธีที่ถูกที่เราจะปลดปล่อยนะไม่ใช่ปล่อยด่าเขาแต่ปล่อยให้ถูกเนี่ยคือต้องด้วยปัญญามันต้องมาตรงนี้พิจารณาเลยว่าโอ้มันก็แค่เสียงมากระทบหูใครได้ยินมันก็แค่เสียงมันก็แค่ลมอ่ะมันไม่ได้จะมีความหมายอะไรให้เห็นสิ่งนั้นเนี่ยโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้มีตัวตนอะไรก็พูดล้มกันลอยไปแค่นั้นแหละเข้าหูซ้ายกับทะลุหูขวาไปพิจารณาแบบนี้ เราจะปล่อยไอ้เจ้ามิจฉาสังกัปปะคือความคิดชั่วนั่นน่ะความคิดผูกเวรนั่นน่ะได้นี่คือ1วิธีเทคนิค1นะเทคนิคที่1
ดีครับ
เทคนิคที่2เมตตามาเลยเมตตามาเลยเมตตามาเลยเมตตามาว่าก็สัตว์ทั้งหลายมันก็มีกรรมเป็นของเมตตาอุเบกขาด้วยไงเมตตาและอุเบกขามาด้วยกันที่ว่าจะหมายถึงนะสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนใครด่าคนนั้นก็รับกรรมไปฉันไม่เอากรรมข้อนี้มันก็ด้วยปัญญาในอุเบกขาข้อนี้เราก็จะปล่อยวางได้หรือเมตตาเรามีเมตตาให้กับสัตว์ไม่มีประมาณคุณจะเอาพลังเมตตามาจากไหนก็เอามาจากแม่แล้วแม่มาไงนี่ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วทำไงเอาก็ตอนคลอดไงจำได้ไหมตอนคลอดนี่แม่คลอดออกมามีเมตตากับเราเราไปเอาเมตตาตรงนั้นมาใช้ทีนี้ตอนที่เราโกรธอยู่มันเอามาใช้ยากคุณก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนเสร็จแล้วนึกถึงเมตตาตรงนั้นมีจิตตั้งไว้ด้วยกับเมตตาแล้วเอาเหตุการณ์ที่ทำให้เราเก็บกดนั่นมาแผ่เมตตาใส่ตัวเราลงไปแต่ตรงนี้คือแผ่เมตตาให้ตัวเองนะแผ่เมตตาให้ตัวเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในจิตของเราที่ชุ่มอยู่ด้วยเมตตาในความเก็บกดตรงเนี้ยมันจะเกาะอยู่ไม่ได
้
มันก็ต้องปลดปล่อยไปเนี่ยสลัดออกทิ้งไปปลดปล่อยคือตรงนี้นี่อย่างน้อยนี่มี3เทคนิคนะ1ให้เห็นความเป็นอนัตตา2ให้มีเมตตา3ไม่มีอุเบกขาให้เห็นความเป็นทุกข์ก็ได้ให้เห็นความเป็นไม่เที่ยงก็ได้นะได้หลายเทคนิคเพื่อที่จะเอาความเก็บกดทิ้งไปให้ถูกต้องมันก็จะเหลือแต่บางทีเป็นทุกขเวทนาบ้างนะเสียสีบ้างนะอดทนเอาอากาศร้อนก็ทนเอาเขามีเสียงมาลึ่งมลังก็ทนเอาอย่างนี้มันก็จะเป็นติขาขันติขึ้นมาทำไปทำไปขอไปมันก็เป็นอธิวาสนาขันติขึ้นมา
ค
ืออดทนแบบเสียอดกลั้นบ้างเนี่ยแล้วก็ทำไปทำไปไอ้เรื่องนี้มันก็กลายเป็นแค่เสียงผ่านมาผ่านไปไม่มีปัญหาอะไร
ครับ
นั่นเอง
อ
ืมเดินผ่าน
นะครับคือมีเมตตาเมตตาก็คืออย่าไปคิดแค้นกับเขามีเมตตากับตัวเขาแล้วก็มีอุเบกขาในการวางเฉยคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเสียงก็มีแค่เสียงไม่มีตัวตนถ้าเป็นการกระทำก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาที่ได้ทำไปพูดง่ายๆคือวางเฉยแล้วก็เข้าใจการกระทำของเขาเนี่ยมันก็จะนำพาในสิ่งที่เรียกว่าความอดทนอย่างถูกต้องนะครับแหมหนังสือเล่มนี้นี่มีคุณค่าจริงๆเพราะว่าผมเปิดดูปกข้างหลังเนี่ยพระอาจารย์เขียนไว้ว่าความอดทนนั้นจะเป็นการเก็บกดหรือไม่ในหนังสือเล่มนี้จะให้ความเข้าใจเรื่องของความอดทนในทุกแง่มุมซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้นะครับอันนี้เป็นหนังสือเรื่องอดทนคือทุกสิ่งนะฮะโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาแหมพอพูดถึงหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยฟังดูแล้วใครที่ยังไม่ได้มีไว้ในครอบครองเนี่ยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าเอาแบบนี้จะทำยังไงอยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับ
เราแจกฟรีอันนี้แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ปัญญา .org panya.org หรือที่นั่นจะมีหน้าที่ให้กรอกฟอร์มรับหนังสืออยู่กรอกเสร็จปุ๊บใส่ที่อยู่แล้วอาสาสมัครก็จะจัดส่งไปให้ที่เว็บไซต์นี้นอกจากจะกรอกแบบฟอร์มรับหนังสือได้แล้วก็ยังกรอกแบบฟอร์มถามคำถามมีการฟังย้อนหลังมีการอ่านพระสูตรประกอบได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org นั่นเองเรียนบ้าน
ครับแม้พออ่านแล้วเนี่ยมันก็ได้แง่คิดแล้วก็ข้อสงสัยคือธรรมะในเรื่องเดียวกันเนี่ยพอแต่ละคนเนี่ยอ่านเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่คิดหรือว่ามีความเห็นหรือว่ามันมีมุมมองที่แตกต่างกันอันนี้คือมุมมองที่ผมพยายามที่จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าพออ่านปุ๊บเนี่ยถ้าอ่านผ่านๆเราก็จะไม่ได้อะไรแต่พออ่านรอบที่1รอบที่2รอบที่3เนี่ยเราก็จะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นยังไงอีกอันนึงเนี่ยที่ครั้งหน้าจะมาคุยอันนี้พูดเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงความอดทนเสร็จแล้วเนี่ยมันมีกรณีศึกษาหลายกรณี
case
บาง
นะ
เรื่อง
case,
มันเป็นสิ่งที่เหมือนมันเป็นความอดทนแต่ถ้าเกิดมุมมองในทางโลกเนี่ยนะมันดูว่าเป็นความโง่เขลาปัญญาหรือเปล่าบางทีเนี่ยไม่โต้ตอบเขาเนี่ยคนภายนอกเขาก็จะมองว่าเนี่ยโง่ไม่
ตอบโต้เขา
หรือเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเถียงเขาหรือว่าไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้กลับอย่างเงี้ยมันมีมุมแบบนี้จริงๆเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอธิบายว่า ทำแบบนี้ถูกต้องไหมหรือว่าทำแบบนี้จะได้บุญไหมแล้วถ้าเกิดมันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราพยายามอดทนแล้วแต่มันมีสิ่งยั่วยุแล้วก็แถมจะมีคนมาบอกว่าเนี่ยเธอมันโง
่
ไม่รู้จักที่จะไปต่อสู้กับเขาหรือบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยไฟต่ำไม่มีปัญญาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่การอดทนแล้วมันจะเป็นสิ่งดีๆกับเรากลายเป็นถูกดูถูกเหยียดหยาม เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันนะฮะ
ครับ
ครั้งนี้เดี๋ยวเราข้ามมาเรื่องนี้ก่อนว่าเรื่องของการทำบุญเดี๋ยวนี้มีวิธีการทำบุญหลากหลายรูปแบบมีสิ่งที่คนเขาพูดเนี่ยเป็นคำหนึ่งนะฮะถ้าฟังเนี่ยคงอาจจะได้ยินกันมาเยอะว่าการทำบุญไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่วัดกับพระอาจารย์เขาบอกว่าทำบุญกับพระในบ้านดีที่สุดก็คือบิดามารดาและจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอันนี้เท็จจริงประการใดครับ
เพื่อนผ่านก็ในสมัยพุทธกาลเองหลวงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปที่วัดนะทำบุญนี่คำว่าบุญเนี่ยมันมีก็เดี๋ยวจะไปเข้าใจว่ามันเป็นแก้การให้ทานนะบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลก็ได้เรื่องของภาวนาก็ได้แล้วอย่างที่พระอาจารย์คุยอยู่เสมอว่าคุณขับรถไปถูกเขาขับปาดหน้าเราเมตตาแล้วก็เลยแผ่เมตตานี่บุญเกิดทันทีแล้วก็ด่าเรามาด่าเรามาเนี่ยเรานิ่งเลยยิ้มเลยบุญเกิดทันทีเอาบุญเกิดตรงไหนท่านเอาตรงเมตตาไงบุญเกิดอดทนไงบุญเกิดเดี๋ยวนั้นเลยเงินไม่เสียสักบาทเกิดไปยังไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยเนี่ยบุญเกิดทันทีแล้วบุญเกิดทันทีเพราะฉะนั้นบุญคือการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราไม่ได้ว่าจะต้องไปที่วัดก็ได้มันไม่จำเป็นคำว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยมันคือมันไม่จำเป็นอะแต่ว่าถ้าคุณจะไปมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะนั้นอย่าไปแค่จำกัดว่าต้องที่นั่นหรือที่นี่แล้วเราก็ต้องให้เข้าใจบริบทให้กว้างขึ้นไม่ใช่แค่ว่าการให้ทานแต่ที่เขาจะพูดคำนี้คือเขาจะหมายถึงการให้ทานพระในบ้านหมายถึงพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปที่วัดนี่คือหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปแต่ใช่คุณไม่จำเป็นต้องไปที่ให้กับพระสงฆ์ทั่วไปก็ได้ให้กับแม้แต่สุนัขอะเราเอาข้าวให้ตูบเงี้ยนะยังได้บุญน่ะคุณชมบลพระพุทธเจ้าบอกไว้อะคุณล้างน้ำล้างจานน่ะแล้วเอาน้ำล้างจานเทลงไปในขี้ตมเพื่อหวังว่าสัตว์อะไรที่มันอยู่ในนั้นมันจะได้กินนี่ก็บุญเกิดแล้วจากการให้ทานแต่ว่าบุญไม่เท่ากันเนี่ยปริมาณบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เท่ากันเราอยู่ที่ว่าผู้รับผู้ให้เราต้องบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายมันถึงจะไล่เลี่ยงกันไปด้วยเดี๋ยวว่าถ้าผู้ฝ่ายผู้รับบริสุทธิ์ด้วยมีศีลของบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปขโมยมาแล้วผู้ให้นะขอไปนะผู้ให้เนี่ยคือตัวเราเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยการมีศีลของที่เราให้เนี่ยเราไม่ได้ขโมยมาเป็นจัดของที่จัดโดยประณีตแล้วผู้รับเนี่ยผู้รับเนี่ยเป็นบุคคลอริยบุคคลอันนี้คือก็จะบริสุทธิ์ครบถ้วนถ้าอันใดหนึ่งมันพร่องลงไปความพร่องคือบุญก็จะพร่องลงไปในส่วนนั้นๆลงไปนะเช่นว่าถ้าตัวเราไม่มีศีลหรือเราก็ด่าไปให้ไปมันก็ได้บุญน้อยกว่าที่คุณจะมีเมตตาไปให้ไปของที่เราเอามาไม่บริสุทธิ์เช่นขโมยมาบ้างโกงมาบ้างหรือไม่ประณีตมันก็จะมีความพร่องลงไปในส่วนนั้นตัวผู้รับเองถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นคนทุศีลบุญก็จะลดลงไปตามส่วนไปนะได้หมดน่ะคือการที่ว่าจะให้แล้วจะไม่ได้ผลเนี่ยไม่มีอยู่ที่มากหรือน้อยตอนนั้นเองการที่เรารักษาศีลการที่เรามีเมตตาการที่เรามีความอดทนได้ผลหมดมันอยู่ที่ว่าบริบทยังไงตั้งจิตยังไงได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำตรงจุดไหนเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าคือจะได้ผลเสมอนะ
คือ
บางคนจะมองแค่ว่างั้นจะประโยชน์สูงประหยัดสุดนั้นก็ไม่ต้องเสียเงินนั่นหนักสมาธิอย่างเดียวมันก็ตอบคนละโจทย์เพราะว่าคนที่เขานั่งสมาธิอย่างเดียวจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีในสมัยพุทธกาลก็มีแต่ว่าก็จะไม่ได้ร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4แต่มีพระสงฆ์ที่บรรลุถึงขั้นอรหันต์นะ2รูปเหมือนกันเลยแต่รูปหนึ่งให้ทานมากอีกรูปหนึ่งไม่ได้ให้ทานซึ่งการให้ทานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะบรรลุอรหันต์หรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณองค์หนึ่งให้ทานองค์หนึ่งไม่ได้ให้ทานแหละแต่ว่าก็บรรลุอรหันต์เหมือนกันอ่ะองค์ที่ให้ทานเนี่ยปรากฏว่าร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4เช่นไปบิณฑบาตเนี่ยก็ได้กับข้าวเยอะกว่าเขาอาหารที่ได้เนี่ยก็ได้ประณีตกว่าเขาในขณะที่องค์ที่ไม่ได้ให้ทานไว้ไปบิณฑบาตเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อาหารที่ได้ก็ไม่ค่อยประณีตอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็จะมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำบุญนั้นโดยส่วนที่เหมาะสมกันได้ผลไม่เท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือทำทุกรูปแบบพระอาจารย์ว่ามันดีกว่าจิตใจเราไม่ได้คับแคบหรือจำกัดอยู่จุดใดจุดหนึ่งพอเรามีความเข้าใจถูกต้องแล้วด้วยปัญญาเราก็เลือกทำให้เหมาะสมแล้วเราก็จะได้บุญครบถ้วนนั่นเองอาจารย์บัง
ครับเท่ากับว่าบุญเนี่ยไม่ได้จำกัดเรื่องของรูปแบบการกระทำไม่จำกัดเรื่องของสถานที่ไม่จำกัดเวลาหรือไม่ได้จำกัดผู้รับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่จิตใจของเราการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาหรือการบริจาคทานมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในการที่จะขัดเกลากิเลสความตระหนี่ทีเดียวออกจากใจเราแต่ถ้าเกิดบริจาคไปปุ๊บเนี่ยใจยังคิดว่าอ่ะฉันจะต้องถูกหวยบริจาคไปปุ๊บเนี่ยแล้วฉันต้องได้อะไรไอ้แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพระอาจารย
์ได้บุญน้อยได้บุญได้อยู่แต่ได้น้อย
ได้อยู่แต่ได้น้อยก็คือว่าก็เปรียบเสมือนการทำบุญเนี่ยคือยังไงก็ได้เพียงแต่ว่ามันได้มากได้น้อยมันก็จะมีการจัดเกรดอีกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ในการเป็นผู้ให้ของเรานะฮะแล้วก็สำคัญเนี่ยก็คือมีศรัทธาแล้วจะต้องมีปัญญาด้วยนะครับ
เจริญพรแล้วก็สุดท้ายฝากไว้นิดนึงรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกบุญญาเขตนั่นคือบุญญาเขตนั่นคือเขตในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนา
ครับ
นอกเหนือจากนี้จะไม่ใช่นอกเหนือจากนี้จะไม่ใช่เช่นบอกว่าไปบูชาอะไรอื่นที่มันไม่ใช่นอกแนวเงี้ยนะก็จะไม่ใช่ในเขตบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาคือทานศีลภาวนาเท่านั้นเท่านั้น
ครับแล้วครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
เจริญพร